Assalomu alaykum qadrdon. Hayotda muvaffaqiyatli va baxtli bo'lish oson emas. Buning uchun ko'p mehnat va izlanish kerak. Muvaffaqiyatga eltuvchi yo'l mashaqqatli bo'lishi mumkin, biroq uni hech kim siz uchun bosib o'tmaydi. Faqat o'zingizgina o'z hayotingiz uchun mas'ulsiz. Shuning uchun bahonalar izlamang. Harakat qiling. Qanday bahonalar bizni muvaffaqiyatga erishishimizga xalal beradi? Bular haqida birin-ketin sizga ma'lumot beramiz. Muvaffaqiyatga erishda sizga xalaqit beradigan birgina inson bu sizsiz. Jamiyat ham, davlat ham, boshqa birov ham emas. Faqat siz o'zingiz. Albatta, ayrimlarning imkoniyatlari ko'proq. Masalan, o'ziga to'q ota-onalarning farzandlari. Biroq hech narsaga qaramay, har qanday inson o'z maqsadiga erishishi mumkin. Buning uchun sizga olg'a harakat qilish imkoniyatini bermayotgan fikrlardan xalos bo'lish lozim. Muvaffaqiyatli bo'lishim uchun oliy ma'lumotga ega bo'lishim kerak degan xulosalar ko'pincha uchraydi. Birinchisi, muvaffaqiyatli bo'lishim uchun oliy ma'lumotga ega bo'lishim kerak.
Ko'pchilik shunday deb o'ylaydi. Yo'q, orzuingizdagi hujjat biror kishi uchun kuniga 8 soat ishlashini istayotgan bo'lsangizgina kerak bo'ladi. Agar o'z ishingizni ochsangiz, o'z-o'zingizga xo'jayin bo'lasiz. Oliy ma'lumotsiz ham biznes qurish mumkin. Facebook asoschisi Mark Zuckerbergni yodga oling. U eng mashhur ijtimoiy tarmoqni yaratish uchun Harvardni tashlab ketgan. U o'zi sevgan va qo'lidan kelgan ish bilan shug'ullangan. Bu esa unga katta boylik orttirishda qo'l keldi. Universitet avtomatik tarzda aqlliroq bo'lib qolishni kafolatlamaydi. Mustaqil o'qib o'rganish ko'pincha ancha samaralidir. Ikkinchisi, vaqtim yo'q. Insonlar o'z muvaffaqiyatsizliklarini ko'pincha ana shu tarzda oqlashadi. Bir daqiqa ham bo'sh vaqti bo'lmagan odamni izlab topish mushkul bo'lsa kerak. Kompyuter o'yinlarini o'ynash yoki yangiliklar lentasini ko'zdan kechirish o'rniga o'zingiz sevgan ish bilan shug'ullaning.
Sevimli mashg'ulotingiz muvaffaqiyatli biznesga aylanishi mumkin. Albatta, ba'zida dangasalik ustunlik qiladi. Biroq maqsad sari mayda qadamlar bilan harakat qilsangiz, oxir-oqibat qat'iyatligingiz uchun mukofotga ega bo'lasiz. Uchinchisi, yoshim o'tib qoldi. Bu sizni to'xtatishga arziydigan bahona emas. Siz hali ham bir paytlar qilmoqchi bo'lgan ishingizni qilish uchun kuch topa olasiz. Istak va harakat bo'lsa kifoya. Miyangiz hali ham ishlamoqda. Hali ham vaqtingiz bor. Tirik ekansiz, istagan narsangizga erishishingiz mumkin. O'qish, o'rganishning kechi yo'q. Hatto 20 yoshdan ancha katta bo'lsangiz ham, bu qo'l qovushtirib o'tirish uchun bahona bo'la olmaydi. To'rtinchisi, bu juda murakkab. Nimadan boshlashni bilmayman. Boshlash doim og'ir. Tashabbus ko'rsating. Foydali ma'lumotni izlashni boshlamasangiz, biror yangi narsa o'rgana olmaysiz. Yordam so'rab, kasbining ustalariga murojaat qiling.
Istak bo'lsa, istagan mavzuda ma'lumot topa olasiz. Asosiysi, siz o'zingiz bundan sovumasligingiz va surishtirishda, o'rganishda davom etsangiz bas. Harakatni boshlashga xalaqit beradigan bahonalar doim topiladi. Ammo hammasini yaxshilab o'ylab ko'rib, sizni oldinda kutayotgan muvaffaqiyat tomon qadam tashlang. Albatta, birinchi qadamlar og'ir bo'lishi mumkin, ammo harakat qilganingiz sari qadamlar ildamlashib boraveradi. Sayohatdagi eng murakkab ish uydan chiqib olish. Shunchaki boshlang. Qo'rquvlarni yenging. Bunda sizga madad beradigan va sizga ilhom berib, qo'llab-quvvatlaydigan do'stingizning so'zlari yordam beradi. Boshlab olgach esa qo'rquvlaringizni yuzingizda tabassum bilan yodga olasiz. Xullas, hammasiga erisha olishingizga ishoning va siz buni albatta uddalaysiz.